Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
Du lytter til Overskudd med Even og Johannes.
God dag, Jan.
God dag, Johannes. Står det til?
Ja, det står bra til. Jeg akkurat ferdig med en litt lengre oppgave om panterett I JUS, så det godt å være ferdig med det.
Det godt å høre, det godt å høre. Jeg synes vi må jobbe deg selv. Drømmen litt vekk mot lettere dager, men først må vi gjennom litt skole til.
Ja, riktig.
Så, det får bare være.
Så for dere selv så blir det litt av, eller for vår del så blir det litt avbrekk, hvor vi skal snakke om, og vi tenker fremover med podcasten, at vi tar og diskuterer kjente investorer og hvordan de har investert, da. Ja, og bare gå grundig gjennom dem og hva de har gjort I livet og hvordan de ja, hva slags investeringsfilosofi de har da
og, ja. Det har jo opp til nå vært vårt mål å lage et slags bibliotek på hvor man kan lære det meste grunnleggende som trengs da for å ha et greit utgangspunkt nå ser vi at det interesse å kanskje se som du sier da på kjente investorer kanskje hva som skiller litt fra hverandre for det jo mye av det grunnleggende ligger der hos dem alle sammen, men de som vi kanskje skal finne ut I dag spesielt, så kan disse investorene være noen ganske spesielle typer de også. De ikke ganske, de ikke alltid de mest alminnelige folk da.
Ja, og som man kanskje forstår oppsummert av disse typer podcast-episodene, det veldig mange veier til Rom da. Veldig mange veier til å lykkes I aksjemarkedet eller I skal si, markedet generelt. Og George Soros, som vi skal begynne å snakke om I dag, har jo kanskje lykkes på veldig annerledes investeringsfilosofi enn mange andre, da. Veldig, veldig unik tilnærming.
Og det litt det som litt morsomt med han. Vi har jo, vi tenkte på hvem skal vi begynne med, så vi må prate litt om investorer, og vi har jo gått gjennom Warren Buffett før, og han jo kanskje den typiske investoren. Omtrent så erketypisk som kan, men George Soros, han litt mer, han har et hedgefond, eller har tidlig I hvert fall vært veldig aktiv med sitt hedgefond, og litt mer, ja, litt mindre tilgjengelig kanskje, I hvert fall med tanke på filosofien hans, og han har jo holdt på I en periode som kanskje var veldig annerledes fra det vi ser nå, men kan vi diskutere litt om han. Han jo ganske, om ikke kontroversiell, så han I hvert fall beryktet.
Ja, vi kan starte med hans, hvem han da? Han jo en, kommer fra en jødisk familie som overlevere av nazisten, og kommer opprinnelig fra Ungarn da, Budapest, og skal ha emigrert til England I 1947, eller familien hans, og gått på skole og vært oppvokst der da.
Og etter dette så flyttet han til New York og jobbet først litt verste steder som analytiker, som han gjerne begynner som. Før han I 73 da startet sitt eget fund, hedgefund, som da het Soros Fund Management. Og det har jo tiden vist å være kanskje et av de mest suksessfulle hedgefund som liksom opprettet da, og drevet av hovedsakelig en person.
Og, men... Det jo på en måte ikke stikker under sol at det de fleste tenker på når de tenker på George Soros jo på en måte filantropi og skal vi si, aktivisme. Ja. Hans investering har kanskje kommet litt I skyggen av det etter hvert. Men
ja, altså, det har litt med å gjøre at han jo 92 år gammel også. Vi nevnte jo at han hadde overlevd andre verdenskrig, og han var ikke nyfødt da heller. Han født I 1930, så han har hatt god tid på seg, og det som kanske var George Soros investorn har som du säger nu har blivit kanske George Soros filantropen då aktivist. Mm. Det är kanske där många har fått ett nytt förhållande till han
mm. Så där
så det är ju tillägg till filantropi han har ju något som heter The Open Society Foundations. Mm. Han har ju gett väck otroligt många alltså vi snackar miljarder på miljarder dollar till diverse välledda formål. Till så hoppas jag förvaltat ting själv. Så har han också blivit ganska politisk aktiv då.
Ja.
Och gärna på den liberala sidan på vänstersidan.
Mm. Han har fått sig en del fiender. Både Trump och Putin har ska jag säga uttryckt sig väldigt skeptisk till George Soros och brukt han närmast som ett källsor då. Ja. Att men han är på något sätt donerar till många politiker i USA, demokrater som huvudsak är det väl. Det är väl egentligen utlokade demokrater som får stötte från han och är brukt på högersidan i USA som ett källsor då. Kan vara långt fancy.
Men källsor eller nej han har nog fått frihetsmedaljen i USA i 2018. Mm-hmm. Och han har ju gitt ut böcker. Jag har läst det som heter The Alchemy of Finance som är gärna den lite mer investeringsvinklade boken hans. Mm. Jag måste säga att den var otroligt givande. Vi ska gå in i några punkter senare, men jag måste också påpeka att ganska avancerat skrivet. Han är ju på alla möjliga måter en väldigt smart man. Och det är lätt att förstå genom den boken. Det tog lite längre tid att komma igenom den än kanske många andra böcker jag har läst om liknande teman.
Ja, så kanske inte de typer ska jag säga denna typen av investeringar man ska börja med då. Det är Soros metod är absolut inte för nybörjare att kopiera.
Nej, det är faktiskt helt intressant och det är för att säga många av de trades som är möjliga att göra idag på samma måte i alla fall, men vi ska gå lite bak på kanske vad man heller kan få ut fra hans filosofi då. Men jag tycker ska vi diskutera lite det som är lite kontroversiellt eller det som gäller hans rykte lite då som kanske många enten har fått med sig eller hört lite rykten om.
Ja, det är ju fryktligt mycket av de konspirationer runt George Soros. Mm. Det brukar som att han står bak Ukraina konflikten långt på väg och har sörjt för USA:s inblandning. Det är ju mycket som kanske också går lite på sån ska vi säga antisemitistiska sidor och det är väldigt mycket olika man menar och jag vill säga si att väldigt mycket av det som vi snackat om George Soros siktar på mer på filantropin och att investoren George Soros har alltså själva investeringsfilosofin har kanske kommit lite i skuggan då. Men han har gjort någon kontroversiell ska vi säga si, veddemål också. Och där är det ju först och främst det alla tänker på att han veddet mot punne i 1992.
När han först går med en bett på George Soros så går det ganska hårt ut. Och det var det i 92 att han menade att det brittiska pund var obegrundat högt värdesatt i förhållande till många andra valutor och gick ju då in med en 10 miljoner dollar bett om trend eller pund. Vi då var mot andra i 290 men han vant ju ganska mycket på det där och fick ju då kallenamnet eller liksom blev där gärna kallt för mannen som broke the bank of England the man who broke the bank of England. Mm. Och sedan det så har ni kanske att varit och mindre betydningsfull vad det gäller valutaspekulation och det är kanske där mycket startat med tanke på det kontroversiella. Ja. Med tanke på att han gärna har blivit kritiserad lite för att tjäna på att destabilisera olika valutor.
Mm. Och gärna också i utvecklingsland då, att de har blivit rammet av att du kan se att gör du såna vedemål i dollar så påverkar inte det dollarn och särskilt även om det är 10 miljarder så, men om du däremot gör det i liksom thailändska bati eller vilka andra valutor han har gjort det så vill det vara ska säga väldigt betydningsfullt då när det är på miljardstörelser och att slike vedemål gjort.
Och det är lite det sägs att om du tappar en miljon kronor så har du ett problem men om du tappar en miljard kronor eller vinner en miljard kronor kanske så har banken ett problem och det är lite det som har varit grejen här då att han har verkligen kunnat gå hardt inn og har vært en av de få som har gjort det. Og da blir jo konsekvensene ganske store. Særlig hvis du da går ut etter litt, mer, litt mindre og litt mer ustabile valuta. Men så er det jo de investorer på hans nivå har jo kanskje gjerne ment at han bare har vært flink på å observere og utnytte ineffektiviteter da. Men igjen, dette er typisk gjerne Arne-stede, er det man sier? Arne-stede. For mye av ryktene og mye av liksom, det kontroversielle med George Soros. Så kanskje her det har begynt litt da. At han har vært en veldig bastant og utspeklet fyr som har virkelig ikke det. Svi mens hjernen er varmt.
Ja, og du kan se at dette er jo noe veldig få egentlig adgang til å gjøre. De fleste sitter jo ikke med 10 milliarder klare til å gjøre reddemål mot en valuta. Nei. Og gå hardt ut også i mediene og skal vi si undertrykke sin skepsis på det også, som også bidrar til at folk ser at ok, går, her har vi en som går hardt ut med investeringene sine taler og snakker veldig bastant om hvorfor han har rett det gir sjansen blir jo bare større for at han faktisk får rett når alle, eller ja når han får så mye oppmerksomhet rundt også slik at det blir jo en type handling som veldig få har adgang til å gjøre. De fleste av oss har ikke så mye penger, og heller så er vi ikke, skal vi si, vi har ikke media som betaler det på samme måte heller. Så det er en type investeringsfilosofi som nok egentlig ikke går an å gjennomføre det for de aller fleste av oss.
Nei, og så er det klart at uten at jeg har noen erfaring til å bekrefte det der, men det er klart at han opererte jo mye forrige århundre, og gjerne før internett, og før ting virkelig begynte å gå raskt, altså ting gikk raskt før, men de siste 30 årene har ting virkelig eksplodert. Så det er klart at mye av disse bevegelsene som han kanskje gjorde er, om ikke umulig, så er det litt annerledes å få det til i dag da. Og det er litt mer, alle sitter litt her og der, og ting er blitt enda mer globalisert da. Så, men igjen, han hadde en ganske unik filosofi og et par veldig unike bets som ga han et visst rykte, og det er klart at det har på en måte vedvart når han har beveget seg ut i filantropien da, og det er klart når du sitter på mye penger og kan føre en slags agenda, så vil det jo få konsekvenser da, på godt og vondt, og George Soros har kanskje vært en av de som har vært minst redd for å si og mene det han vil da, og ytre seg, og det er gjerne derfor han har blitt veldig beryktet.
Ja, og på andre siden så kan man si at selve hedgefondet hans har man ikke egentlig hatt så mye innsyn i. Man har ikke hatt så mye innsyn i de typer investeringer han gjør, og, men man vet nok noe da. Han har jo skrevet en bok om hans investeringsfilosofi, og generelt da, ut fra det man vet, så vet man at han investerer mye i u-land. Det er det jeg har klart å finne ut, blant annet i en argentinsk hotellskjede har han investert ganske stort i, og men det er nok vanskelig å vite hvilke, for hedgefond har ikke de samme, så de har, i hvert fall lenge i hvert fall, har ikke hatt de samme innsynskravene som skal vi si, tradisjonelle fond, hvor de må på en måte være transparent, si hvilke investeringer og posisjoner de eventuelt har. Så George Soros har man lenge kanskje ikke visst så mye om hvilke veddemål han gjør, og det har ofte vært enkelte veddemål, har han jo gått hardt ut og sagt at her mener han at dette skal skje, han har den posisjonen. Mens i andre tilfeller så er jo på en måte han har blitt anklaget for å ta veddemål også, som han mener han selv ikke, som han påstår selv han ikke har tatt. Og at når noen gjør et stort veddemål mot en valuta, så har han av og til blitt anklaget for å være den som står bak det, uten å ville ta æren for det. Så det er mye mystikk rundt han som investor, da.
Det er det. Men som du nevnte, så har han jo en liten jeg til med boken hans, som du nevnte med filosofi, så er det jo ting han på en måte har delt litt med omverden, og han har i hvert fall delt mye av sine tanker, og vi kan jo gå litt over da, på det vi har valgt å se på som de 7 viktigste punktene, eller momenter for investoren da, med bakgrunnen i hans investering. Jeg vet ikke om du har noe mer du vil si før det?
Nei da, du kan bare gønne på.
Ja, en ting som man kommer fort inn i hvis man leser denne boken da, Alchemy of Finance, som jeg husker veldig godt også, det er dette med viktigheten av noe han kaller for reflexivity. Det er litt sånn komplisert å beskrive, men det handler rett og slett om at hvordan man ser på markedet, det er nok til at man kan liksom, gjøre opp en formening om hvor markedet skal. Da. at ny informasjon bygger på gammel informasjon, at det skaper på en måte et eget narrativ da, som på en måte forsterker den syklusen I markedet. Så hvis markedet beveger seg I en viss retning, så det gjerne overvekt av enkelte typer nyheter og enkelte typer vurderinger som får det I en retning, og dette noe han på en måte etter beste evne har forsøkt å utnytte.
Ja, hvis jeg kan prøve å forklare det på en annen måte, så det som alle investorer sitter og prøver å forstå markedet. Markedet bull eller bear? Markedet positivt nå eller negativt? Og det faktum at alle prøver å gjøre det, prøver å finne litt sånn stemningen I rommet, gjør jo at det blir en sånn selvforsterket effekt da, når man ser, ok, det god stemning, ja, det god stemning, ja, det god stemning, og så sitter alle med den følelsen etter hvert, da, fordi de ser, leser alle andres skal si, stemningsnivå, stemningsrapport, og så plutselig stopper det opp, plutselig snur det seg, plutselig det skikkelig dårlig stemning. Og det skjer liksom, går I boom and bust cycles da, ved at alle prøver å lese stemningen, og prøver å ta beslutninger på bakgrunn av hva de selv føler stemningen Og det et veldig merkelig fenomen, men det er
litt det Warren Buffett sier da, med at du skal være grådig når andre redde, og du skal være redd når andre grådig. Det jo litt det George Soros prøver å gå enda dypere I da, at det ting som bygger på seg selv, og at for å kunne gjøre det ordentlig gode Grand Slams da, så må du rett og slett være veldig flink til å plukke opp når en sånn prosess enten gått I prosessen eller ferdig med å snu da. Så, og det går han jo I dybden I den boken hvis man har lyst til å se noen eksempler på hans egen tid og sånt. Men vi kan jo gå videre, han jo også som vi nevnte, han har vært I flere valutaer stort og små. Han har alltid vært veldig på det at man må være en global investor, ikke bare holde seg til sitt eget hjemmemarked eller et par utlandsmarkeder. Han nevnte jo denne hotellkjeden I Argentina, og det jo mildt sagt en ganske sånn spicy investering, I hvert fall I manges tidspunkt.
Han har gjort mye utlands da, om det både valuta og kanskje ikke nødvendigvis at han investerer overalt, det kanskje ikke det, men også bare at han har et fokus og følger med på skal vi si, samtlige markeder av betydning da. Altså at han følger med på en måte fra alt fra Asia til Latinamerika til Afrika, altså at han har på en måte ikke noen begrensninger for hvor han følger med og hvor fokuset hans da. Veldig mange kanskje når de investerer som en norsk investor, så det liksom Oslo Børs og E24 og Finansavisen, og det det. Der det skilder utover det ikke så nødvendig. Men det man kan kanskje trekke fram som en mindre investor at det faktisk nyttig å lese, prøve å lese skilder fra andre steder I verden, prøve å finne skilder som gir litt sånn perspektiver I jeg kan jo lese tysk, så jeg prøver å bruke det litt og, men følger også mye med på skal vi si, amerikanske og britiske medier, og det er kanskje veldig innenfor den standardboksen som de fleste innenfor finans gjør, ja, de leser amerikanske og britiske nyheter men hvis du har muligheten, og hvis du har engasjementet, så det nok mye å tjene på, også på en måte utvide horisonten utover det da og prøve å finne noen skilder, noen gode aviser som også skriver på engelsk, som skriver om situasjoner i enten Midtøsten, Latinamerika, andre steder I verden. Da. Og India synes jeg også veldig spennende noen dagen, så der prøver jeg selv å finne litt nyheter og sånt, men det blir jo ofte mye gjennom Bloomberg og sånt da.
Ja. Men det akkurat det er ikke noe vits å ha med seg noe, legge begrensning på seg selv, bare for liksom bare fordi det eksotisk da. Du kan finne en investering overalt, gitt at du vet hva du driver med. Mm. Det litt det han har fokusert på, at han snur alle stener I jakten på å liksom gjøre det unike oppkjøpet da, eller kjøpet. Videre så har han jo vært veldig flink til å begrense risikoen sin. Han har vært veldig opptatt av at han skal minimere tap. Og det litt det at han har gått så hardt inn I enkelte ting. Det noe han har gjort på bakgrunnen at han klart å hoppe da og ikke minst minimere underveis det litt det henger sammen med neste punkt også at han veldig han skifter mening veldig lett da ikke fordi han usikker men han villig til å skifte veldig lett hvis han mener at det en overvekt av info som går imot det han tror med andre ord tar han ting veldig lite personlig Og alltid åpen for å ja, rett og slett ha en 180 graders endring av retningen sin og bette mot det han kanskje bette for og så videre.
Ja. Så det kan kanskje virke litt sånn motstridende med at han tar så store veddemål på valutaer, men også sånn at det en ganske, virker som en ganske bevisst strategi at han, når han gjør de veddemålene, så han på en måte, der han så sikker han kan være for at dette treffer. Og som ofte så gjør det jo det for hans del. Han har jo hatt veldig mange av disse store veddemålene har gått hans vei. Men vi kan jo trekke fram et eksempel hvor det ikke gikk hans vei, da. Hvor han, for et kontroversielt skal vi si, aksjekjøp som han gjorde, var jo også rett i 2008, hvor han kjøpte aksjen Bear Stearns for da $52. Det var vel knapt noen dager før den falt fryktelig, og endte til slutt opp med å bli kjøpt opp av, skal vi se, var det JP Morgan, eller hva var det de kom til?
Jeg lurer på om det var det,
ja. Ja, ble kjøpt opp av JP Morgan for $2 per aksje. Så gjorde jo en fryktelig, vond investering i ledd med 2008. Ja. Så det var jo... Det var jo flere som brant seg på slike investeringer.
Ja da.
Men
det er klart, alle gjør feil. Men det er det, han er ikke redd for å på en måte endre mening hvis han tror han tar feil. Selvfølgelig av og til så går det gærent uansett. Men en viktig del av det er jo at han også har et veldig lang tidshorisont. Eller en tidshorisont som sånn. Han ser liksom for seg hvor lang tid han tenker å bruke på en trade eller på en eierskap, hvor lenge han skal ha det, og så gjør han opp en slags, ja, han vet hva han skal gjøre, sånn at han, når dagen kommer hvor ting liksom har skjedd eller forløpet seg, så gjør han det han planla, da. Typ aksjer og den typen asset, så er han jo forberedt på å sitte veldig lenge, da.
Og det jeg virkelig får inntrykk av, da, uten at han kanskje skriver som et eget råd, det på en måte at han har en plan, da. Han har og så går jo kanskje litt i stikk. Han har jo et siste punkt som vi har skrevet, som er som vi sier at han følger sitt eget instinkt, da. Kanskje litt motstridende vis, men at han det er et eller annet inni han, inni magefølelsen, da, som gjør at han føler at dette er riktig. At det er, på en måte, det er veldig vanskelig å sette ord på det når man har det, men og det er sikkert veldig mange av småinvestorer som også sitter med en magefølelse og sånn, men han er jo fryktelig dyktig, har fryktelig mye kunnskap.
Har sittet på store posisjoner over tid, ikke sant? Og da får du en veldig sånn naturlig forståelse, da, av hvordan du skal tolke magefølelsen din. Så han er ikke redd for å følge den, og som sagt, han har en plan, da. Han har litt mer risiko... styringer også, at han vet liksom hva han skal gjøre hvis det og det inntreffer. Enten så betyr det at han skal komme seg ut, eller så betyr det at han skal endre mening fullstendig og bare doble posisjonen motsatt vei. Altså, han har alltid en plan, da, som du sier.
Og jeg skal si et siste punkt, da, han hoppet vi over det punktet, men han har også, skal si, gå mot strømmen, da. Altså, ja. At han det er jo kanskje der det er mest å hente. Der, skal vi si, det er alt av feil, og du er den eneste som har rett, da. Og på mange måter så går han imot strømmen, både alle disse valutaspekulasjonene, så er jo det ofte ganske kraftig veddemål som er mot strømmen, for å si det sånn. Men på andre siden så er det også vanlig at han tar og tør å trå inn i nye teknologier eller nye områder ved å være den første, og at han... Og sånne investeringer brenner man seg på av og til, men han tør generelt å foreta det, være en som går inn i, nå har jeg ikke noen gode eksempler på dette, men det er i hvert fall generelt det han skriver i boken sin, da.
Det er akkurat det, han er ikke redd for å prøve noe nytt, og det er litt evidens til at han ser ikke så veldig store begrensninger i et marked, bare fordi det tilhører et spesielt land. Han ser en god investering, og hvis ting ligger til rette, så kjører han på. Da kjører han på virkelig hardt, da. Gitt at han er klar over hva han skal gjøre hvis det ikke skulle gå veien. Så det er en kombinasjon av disiplin og ganske mye guts, da, som jeg vil si, og dette kontrære, som jeg vil si definerer, så er det som gjør han så kanske gör han så kontroversiell eller har gjort han kontroversiell. Det är att han är villig att gå vanvittigt hardt ut och stå för det. Att han har gjort det. Och det gör han ju väldigt intressant. Han har ju lyckats på alla möjliga måter med investeringen.
Ja, absolut. Så må vi bara gjenta, han har ju han gitt bort 60% av formuen sin. Det är det. Och det är på något sätt det är miljardbelopp. Det är få som har gitt veck så mycket som George Soros, enten i procent eller i bara rent pengebelopp.
Mm.
Så han är ju ja, och så kan du se si mycket om de ska säga si, donationen och den välledigheten han står bak. Det är så som så. Men grundet en person som har satt preg på ska vi säga si, på investormarknaden sista 50-60 åren.
Mm. Och det är väldigt få investorer på hans nivå där eller få av hans likmän som på något sätt har något särskilt negativt att säga om han. Så det är klart att i egna kretsar så av de som vet på något sätt vad han driver med då och kanske vad de själva driver med så har han fått ny respekt där och då. Det är inte bara från de som mottar pengarna genom filantropin. Men det är rett og slett jevnbyrdige mennesker også som har satt pris på han og som har sett opp han. Så han er en interessant fyr.
Ja, jeg sitter og ser at han har skrevet masse bøker som også ikke er på skal si, direkte investorrelatert.
Nei, det akkurat det. Han har jo denne den heter på nå, den heter jo Global Capital, liksom. Den er også veldig kjent.
Mm. Som den vi har referert til i vår podcast, det er jo The Alchemy of Finance 1987 er den skrevet til.
Ja. Og så legger han til i ettertid med ønske denne traden til, og nevner den så vidt.
Mm. Ja. Det riktig.
Men kan anbefale boken for all del. Den er spesielt interessert, og den er tidligvis ganske tung lesning, men på all mulig måte, det er innblikk i et veldig interessant og mange måter veldig smart sinn. Så jeg tror for all del at alle kan få den. Jeg vet at dette er en av de bokene hvor jeg noterte meg med flest nye ord underveis, som jeg aldri hadde hørt før. Av alle bøker jeg har lest de siste 50 årene, og det er inkludert de jeg har lest med finansstudien. Så spennende bok. Lykke til.
Ja. Og til lytterne som har fulgt oss med så langt, så før vi avslutter episoden, så har jeg faktisk en liten oppfordring, og det er å trykke på følg-knappen på Spotify, for de som ikke har gjort det.
Veldig bra. Yes. Veldig bra. Jeg støtter absolutt. Ja, men herre Johannes, det var gøy å prate med deg om George Soros. Vi ser hvem vi tar neste gang. Vi tar en litt mer lugn fyr, som for eksempel Peter Lynch, eller om vi går enda hardere på disse kontroversielle investorfigurerne.
Ja, vi får se. Det er, verden er stor.
Verden er stor.
Mm.
Absolutt. Nei, men det var hyggelig, Anders. Vi prates igjen.
Vi prates.
Ha det.
Ha det bra.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.